elame adventajas, jõuluaeg on armastuse aeg. Kui me peaksime koostama loetelu suurtest armastavatest paaridest, kes oleksid selles nimekirjas? Ilmselt Romeo ja Julia, Antonius ja Kleopatra, Napoleon ja Josefine. Ilmselt ei oleks selles loetelus Joosep ja Maarja. Sest sellele paarile mõeldes tõuseb esiplaanile nende poeg Jeesus. Kui me aga seaksime luubi alla Maarja ja Joosepi armastuse, siis näeme, et see oli suhe, mis läbis edukalt ajaproovi. Nende vaheline armastus, millele lisandus mõlema armastus Jumala vastu, kulmineerus ajaloo suurimas armastusloos, jõululoos. Nii ma kutsun teid täna vaatama adventile Joosepi silmade läbi. Kuulma Joosepi jõululugu. Me leiame selle Mattuse evangeeliumi esimesest peatükist alates 18. salmist. Selles loos võime näha neli osa. Iga osa ilmutades, kui väga armastas Joosep Maarjat. Esimene osa, õnnelikud ootused. Joosepi armuloo esimene osa räägib siis õnnelikest ootustest. 18. salm algab sõnadega, aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda, kui ta ema Maarja oli kihlatud Joosepiga. Ja siin me praegu peatume. Me peame mõistma, et juudi abielu koosnes kolmest faasist. Esimene oli kokkulepe, mis tavaliselt sõlmiti vanemate vahel. Kaks paari vanemaid kohtusid ja rääkisid asja oma vahel läbi. Üks paar ütles näiteks, meile meeldiks, kui teie tütar saaks naiseks meie pojale. Tüdruku vanemad vastasid, see näib olevat hea mõte, arutagem seda. Ja nii sõlmivad poisi ja tüdruku vanemad oma vahel lepingu ilma noorte osavõtuta. Kaasavara suhtes ja kõik puha. Üks näide sellisest kosja sobitamisest on Iisakile naise võtmine. Abraham saadab oma teenri oma kodumaale leidma naist oma pojale Iisakile. Teener räägib Rebekka vanematega läbi ja toob tüdruku koju. Noored polnud kunagi teineteist näinud, aga nad pandi paari ning said meheks ja naiseks. Ja kiri ütleb, et Iisak armastas oma naist, Rebekat. Ja muidugi naine armastas ka teda. Tänapäeval muidugi on kõik teisiti. Kõik saab alguse sellest, et noored ise leiavad teineteist, armuvad ja selles ülevoolavas emotsioonide meres teevad otsuse, mis mõjutab neid kogu ülejäänud elu. Juudid tundsid, et noortel puudub tarkus, et teha nii kaugele ulatuva mõjuga otsust ja sellepärast langetasid nende eest selle otsuse nende vanemad. Juudi abielu teist faasi nimetati kihluseks. Sel ajal noored otsustasid abielluda, kirjutasid alla vastavale ametlikule dokumendile ning neid peeti meheks ja naiseks. Kuid nad olid vaid kihlatud. Nad ei elanud veel koos. See oli suhete kujundamise aeg, teineteise tundmaõppimise aeg. See oli planeerimise ja unistamise ning õnnelike ootuste aeg. Ja selline kihluse aeg kestis tavaliselt ühe aasta. Pange tähele, kuidas sama 18. salm jätkub. Kui Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokku saamist. Peatume siin. Nad olid kihlatud, kuid mitte kokku saanud. See tähendab, et nad ei olnud veel vahekorras. Joosep armastas Maarjat nii väga, et ei kasutanud teda ära, ei magatanud teda, nagu seda vahel nimetatakse. Ma ei taha kasutada neid tänapäeva igapäevaseid raadio ja televisiooni ja ka tänava sõnu. Püüame kasutada ikka neid piiblisõnu. Siin kohal tahaksin armunud vallalistele öelda, et kui keegi avaldab teile survet, öeldes, kui sa tõesti armastad mind, siis tõesta seda ennast mulle andes. Siis ütle selle peale, kui sa tõesti armastad mind, siis tõesta seda ära oodates aja, millal me oleme seaduslikus abielus. Sest ma kavatsen hoida end sellele, kellega abiellun. Kui sa pole valmis ootama, ei ole sa see õige. Mõni võib ju öelda, et see on tänapäeva maailmas ebarealistlik. Kuid ma kinnitan, et abielu, mis on ehitatud lõbule, himude rahuldamisele, on ebakindel. Sest kui sa ei suuda end talitseda üht inimest himustades, ei suuda sa end talitseda ka teisi himustades. Armastusele rajatud abielu aga ilmutab enesevalitsemist, usaldust, ustavust ja täielikku pühendumist. Lugu räägib ühest lennukist stjuardessist, kellele lõi külge üks esimese klassi reisija, käies talle peale, et ta nõustuks tulema temaga hotellituppa, et aidata mööda saata öö. Suure vaevaga suutis ta end temast vabastada, kuid ainult selleks, et sattuda sama salongi teises otsas istuva teise mehe peale, tungi ohvriks, kes püüdis talt saada teavet selle kohta, kus ta öösel peatub, et teda seal öösel külastada. Mida siis teha vägisi ligitikkuvate meestega? Kui piloot edastas teate lennuki peasest maandumisest, püüdis esimene mees teda veel kord veenda tulema ööseks tema juurde ja pakkus talle oma hotelli tuavõtit. Naise pähe turgatas plaan. Ta naeratas ja võttis võtme vastu ning pistis oma põlletasku. Seejärel läks ta teise mehe juurde, salongi teises otsas, naeratas, võttis taskust võtme, ulatas pehele ja ütles, tulge siis kindlasti, ärge hiljaks jääge. Nii et on igasugused võimalusi ja viise öelda ei. Tuleb vaid veidi nuputada. Aga on hea, kui sa õpid ütlema ei. Piibel teatab, et Maarja ja Joosep hoidsid end teineteise jaoks, kuni olid täiesti abielus. Kuigi neid peeti juba meheks ja naiseks, juba varem kihluse ajal, ootasid nad ära õige aja, millal kokku heita. Joosepi armuloo teine osa kõneleb kohutavast pettumusest. Eks ole igas armuloos ka omad pettumused, kuid Joosepi oma oli eriti tõsine. 18. salm kõneleb ka sellest. Kui Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokku saamist käima peal olevat. See tähendab, Maarja oli lapse ootel ehk tehnilises keeles rase. See oli muidugi Joosepile šokeeriv pettumus. Piibel ei ütle, millal Joosep seda teada sai või kes talle sellest rääkis. Võib-olla tegi seda Maarja. Ta võis öelda midagi taolist. Joosep, kallis, mul on sulle kõige imelisem uudis. Ma saan lapse ja mitte tavalise lapse. See on Messias, see, keda meie rahvas on nii kaua oodanud. Ingel ütles mulle seda. Ma küsisin Inglit, kuidas võib see sündida, kuna ma mehest ei tea. Ja Ingel ütles, püha vaim tuleb su peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind, sellepärast peab ka püha, kes sinus sünnib, nimetatama Jumala pojaks. Kas see pole imeline, Joosep? Kuid Joosepi jaoks ei olnud see imeline. Joosep ei olnud hoopiski mitte rõõmus. Kuidas ta sai uskuda sellist lugu? Talle tundus, et Maarja on teda petnud ja see oli kohutavalt valus. Ainult petetud armunu teab, kui valus see on. Aga sellest hoolimata armastas ta Maarjat ikka edasi. Armastus ei hävi ilmaski, teatab 1. Korintuse 13.8. Joosepi armastuse lugu jätkub Mattuse evangeeliumi 1. Peatüki 19. salmiga. Aga et tema mees Joosep oli õiglane ega tahtnud teda saata häbisse, siis ta võttis nõuks salaja tema hüljata. Seaduse kohaselt oleks Joosep võinud viia Maarja linna väravasse, kus inimesed oleksid visanud ta kividega surnuks. Ja sellega oleks nende romans lõppenud. Nii oleks sa taastanud oma ausa nime ja laitmatu reputatsiooni. Kuid Joosep otsustas seda mitte teha. Ta ei soovinud teda häbistada või talle rohkem valu valmistada, sest ta armastas teda. Nii otsustas ta Maarja salaja otseses tõlkes vaikselt endast lahutada, et mõlemad võiksid jätkata oma elu. Nii et kihluse üks mõte oli ka see juutide juures, et kui need noored teinedest tundma õppisid ja leidsid, et nad ikkagi ei kuidagi moodi ei taha saada päris meheks ja naiseks, siis võis mees anda lahutuse kirja, võis ta endast ära lahutada. Kuid, ja Joosep mõtleski, et ta teeb niimoodi vaikselt lahutada endast ära. Mida teeksime meie sarnases olukorras? Enamus inimesi reageeriks kahjuks, kui mitte just füüsilise, siis vähemalt verbaalse vägivallaga. Kes küll suudaks siin talitada vaikselt? Aga mida kirjutab Paulus tõelise armastuse kohta? Armastus on pikameelne, ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei pea meelest paha. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Esimeses kirjas Korintlastele 13:4-7. Ma tuletan meelde, et Joosepi abielu näis karile jooksnud olevat. Maarja näis olevat teda petnud. Kuid tegelikult polnud see nii. Ja enamus juhtudel pole ka meie kihlusajal ja abielus need asjad nii hullud, nagu me ette kujutame. Armastusega vaikselt tegutsedes on võimalik abielu päästa. Joosepi kogemus tõestab seda. Keegi on öelnud, armastus on pime ja abielu on institutsioon. Järelikult abielu on pimedatele mõeldud institutsioon. Kõlab väljakutsuvalt, kuid tegelikult sisaldab palju tõde. Sisuliselt kirjutab ju Paulus oma armastuse ülemlaulus sama. Nii leiame me Joosepi armastuse saagas õnnelikud ootused ja kohutava pettumuse. Kuid selle pettumuse põhjus oli, nagu paljudel puhkudel tänapäevalgi, vaid näiline. Ja nii jõuamegi kolmanda osa juurde ja selleks on rõõmu toob olukorra mõistmine. Joosepi armastuse lugu ei lõppenud lahutusega, sest kohutavale pettumusele järgnes rõõmu valmistav olukorra mõistmine. Matuse evangeeliumi esimesest peatükist võime lugeda edasi, salmid 20-23. Ent kui temal see mõte oli, mõte Maarja endast lahutada, salaja vaikselt, vaata siis ilmus talle issanda ingel unes ja ütles, Joosep, Taavete poeg, ära karda Maarjat oma naist enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ütleb, enne neid siis käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks Immanuel, see on meie keeli Jumal meiega. Milline kergendus see pidi olema Joosepile? Kuid see oli ainult unenägu. Võibolla ta nii tahtis, et see poleks tõsi, et Maarja on teda petnud. Ja Maarja ju seletas ka, et ingel rääkis talle. Ja nüüd ütles ingel ka mulle, äkki see oli tema enda soovitud unenägu. Joosep siiski uskus, et see oli Jumalast saadetud unenägu. Maarja ei ole teda petnud. Ta täidab tõesti Jumalast antud erilist missiooni. Tema läbi sünnib inimkonna päästja. Ja nii tuleb välja, et inimene, keda peeti äärmiselt patuseks, osutus hoopis äärmiselt puhtaks ja pühaks. Huvitav, kas nii võib olla ka vahel meie elus, et me võime nii rangalt eksida. Kindlasti võime. Sellele tasuks mõelda. Kuid sellele tundmisele tuli Joosep tänu usule Jumalasse ja tema sõnasse. Ja sellesse, et see nägemus oli tõesti Jumalast antud. Ingel nägemuses tsiteeris mõningaid profeedi kuulutusi Messia sünnist. Ja hea oli, et Joosep teadis neid. See oli tale tõendiks, et see oli tõesti jumalik nägemus, mitte tema oma soovitud, oma enda ettekujutus. Piiblis on enam kui 300 profeedi kuulutust, mis ennustavad Messia tulekut. Ja kui ingel ütles, et Maarja on nüüd lapse ootel pühast vaimust, täites need profeedi kuulutused, siis Joosep uskus seda. Ja see usk päästis tema abielu. Nüüd armastas ta Maarjat veelgi rohkem kui enne. Tema pettumus muutus rõõmuks. Ja Maarja Joosepi ja Maarja armastusloo neljas osa kuulekus Jumalale. Mattuse evangeeliumi esimese peatüki järgmises salmid teatavad, salmid 24-25. Kui Joosep unest ärkas, siis tegi ta nõnda, kuidas issanda ingel teda oli käskinud. Ning võttis oma naise enese juurde, ega puutunud temasse enne, kui ta oli ilmale toonud poja. Ja ta pani temale nimeks Jeesus. Kõik tundub nii ilus, nii lihtne, kuid tegelikult polnud see sugugi nii. Joosep ja Maarja olid nüüd tõelises abielus. Joosep oli võtnud oma naise enese juurde, kuid ta pidi ootama pulma ööga veel päris kaua, kuni Maarja oli ilmale toonud poja. Iga abielumees teab, kui raske on hoida sellist distantsi. Inimesega, kes on ametlikult sinu naine. Samal ajal märkasid tähelepanelikud pilgud juba enne nende kokku kolimist, et Maarja saab varsti lapse. Nii ruttu. Midagi pidi toimuma enne õiget aega. Mis? Kellega? Kuidas see küll toitis Naatsareti linna keelepeksijaid? Ja see ei teinud elu kergeks. Ja siis vahetult enne lapse sündi tuli võtta ette pikk teekond eesli seljas Naatsaretist Betlemma. Tervel mehelgi pole kuigi mugav sõita eesli seljas. Saati siis veel 9. kuud rasedal naisel. Aga nad pidid sinna minema, sest Jumal soovis, et Jeesus Taaveti poeg sünniks Taaveti linnas, Betlemmas. Ja Joosep ühes Maarjaga oli Jumalale kuulekas. Me kõik teame seda Betlemma saabumise lugu, kuidas nad otsisid öömaja, kus peatuda ja kus Maarja saaks sünnitada lapse. Laseme sellest täna rääkida ühe algkooli lastel, kes esitasid jõulud ajal selle sisulise näidendi. Üks väike poiss soovis nii väga mängida Joosepit, aga talle anti võõraste maja peremehe roll. Kuidas ta kadestas poissi, kes sai Joosepi rolli. Ja nii ta otsustas seda pisut kimbutada. Näidendi ajal, kui Joosep ja Maarja jalutasid üle lava ning koputasid võõraste maja uksele, praotas ta selle ja küsis jämedalt, mida te tahate? Joosep vastas alatlikult, me sooviksime tuba üheks ööks. Järsku paiskas maja isand ukse pärani valle ja ütles, tore, tulge aga sisse. Ma annan teile kõige parema toa oma majas. Mõned sekundid ei teadud vaene väike Joosep, mida teha, ning laval ja saalis valitses hauavaikus. Siis aga kogusta end vaatas ukse vahel vasakule ja paremale ning ütles, minu naine ei jää sellisesse prahiunnikusse nagu siin. Tule, Maarja, lähme parem lauta. Ja näidend oli jälle oma õigetest rööbastes. Muuseas ka tegelikkuses ei läinud see lugu ilma pingeteta. Ja lõpuks pidi vist Joosep ise täitma ämma emanda kohustusi, võttes vastu Jeesus lapse. Vaevalt, et oli käinud sünnitajate paarida kursustel, rääkimata ämma emandate koolist. Aga ta sai hakkama, sest armastus leiab ikka tee. Vaevalt olid nad mähkinud lapse ja asetanud ta sõime ning seadnud ka ennast kõigest sellest vaevast puhkama, kui juba kostusid hääled lauda ukse taga. Karjased. Aga ega me siis saa kogu jõululoo täna ära rääkida. Jõulud ju alles ees. Nii et järgmisel ingas päeval räägime edasi. Aamen.